ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ አብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ አዋሳ ተረኺቡ ምስ አባላት አምራር ሀብልጽግና ፓርቲ ዘተ አካሄድ ነይሩ። ዮናታን ዘርዲዮ ወስተኸታችል ወሎ ምን ያፈርቂ ከተቅርበያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ተረኺቦም ምስ ሰበ ስልጣናት ተኸልል ተመያይጦም ኣለዉ። ኣብ ተኸልል ብደረጃ ፌደራል ክልልን ዞባን ንዝርከቦ ሓለፍቲ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ተኸልል ዘዘራረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶታት ዘቕረቡላ እምበር ኣብ ኢትዮጵያውነት ዝደራደሩ ኣይኮኑን፣ ኢትዮጵያ ክትፈርሱን ድልየት የብሎምን ኢሎም ኣለዉ።
ጥያቄ ብናደምፅ ብሙያ ብናሰማ ብምክክር ብናደርጉ ዘላቂ ልማት ልናደርግ እንችላለን በሚል ሰፊ ጊዜ ወስደን ውይይት ያደረግን እንዲሆን
ንዘሎ ሕቶ ብሞያ ክፅናዕ ምስ እንገብሮ ምስ እንመኻኸር ዘላቂ ልምዓት ከነረጋግፅ ንኽእል ኢና ብዝብል ሰፊሕ ግዜ ወሲድና ተመያይጥና ኢና። እንተኾነ ኣብዚ ዘሎ ሓይሊ ኣመራርሓ ኣመራርሓ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትኽልል ዘሎ ኩነታት ኣመራርሓ ኣልቦ ኮይኑ ብዙሓት በብዘብኡ እናተላዕሉ ዝፍክሩልን ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት ብጥርጣረ ዝጠማመቱ ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ወሲኾም ባዕሉ ትመራርሓ ንትኽልል ናብ ዝኸትአ ዝወስደሉ ኩነታት ተራእዩ ድሕሪ ምባል ሕቶ ህዝብታት ደቡብ ክልል ኮነ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝምልስ ግልፂ ዝኾነ ምይይጥ ተገይሩ ተጊህካ ብምስራሕ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ትኽልል ዝረአ ኩነታት ስልጣን ንምምንጣል ዝግበር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ብቅርቡ እንኳን እንዳያችሁ መጀመርያ ክልል ሁሉ ክልልም ክልል ጥያቄ እኩል ኣጀንዳ የሚሆኑ ናምፕሬዚዳንት ቦታ ቀበሌ ተሰር ቡድን ኣክቲቪ
ከምቲ ዝረኽሞ ቅድም ክልል ክንከውን ይብል ቀፂሉ ነገድ ቀበሌ እናተኸፋፈለ ኣብ መወዳትኡ ርእስኻ ንምንጋስ ዝግበር ጉያ እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ። እዚ ከዓ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተሓባቢሩ ንልምዓት ከይሰርሕ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ፀገም ኣብ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ፣ ክረምቲ ከይተዓየ ከይሓልፍ እሞ ህዝቢ ናብ ጥሜት ከይወድቕ እቲ ህዝቢ ናብ ኣመራርሓን ናብ ስራሕ ክምለስ ተላብዮም ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።